Üks mees kirjutab, kuidas ta lapsena käis oma vanematega kirikus. Tõsi küll, mitte tihti, nii jõulude ja ülestõusmispühade ajal. Ja mis talle eriti meelde jäi, polnud kiriku eriline miljöö ega seal kuuldud sõnum, vaid vanemate omapärane käitumine alati pärast kirikus käimist. Tema vanemate südametunnistus pidi neid üsna palju vaevama, sest peale kiriku külastus käis nende omavaheline vestlus umbes nii. Kas sa nägid, proua, seda ja seda? Ma olen kindel, ta tuli kirikusse selleks, et näidata kõigile oma uut kallist kasukat. Või kas sa panid tähele härra seda ja seda? Kindlasti oli ta seal selleks, et reklaamida oma äri ja leida uusi kliente. Nad kritiseerisid teisi, et näida ise parematena. Kuid Piibel õpetab, et me ei peaks seda tegema. Paulus kirjutab galaatlastele 6. peatükis salmid 3-5. Sest kui keegi mõtleb enese midagi olevat ilma midagi olemata, see petab ise ennast. Ent igaüks katsugu läbi oma töö ja siis on tal üksi eneses kiitlemist, mitte teisele. Sest igaüks kandku oma koormat. Keskmist osa võiks ingliskeelsest piiblist New International Version tõlkida nii. Iga üks vaadaku oma tegusid, siis ta võib endast uhkust tunda ilma end kellegi teisega võrdlemata. Miks ei luba Piibel meid teistega võrrelda? Ennast teistega võrdlemine viib sageli kadestamise ja ahnuseni. Ja ma selle esimese juures ei tahakski pikemalt peatada, et kui me hakkame end teistega võrdlema, siis muidugi isenesest mõistetavalt me oleme alati paremad. Me oleme alati õigemad, me oleme alati targemad, oleme alati pühamad. Kuid vaadelge mõningad teisi punkte. Ennast teistega võrdlemine viib sageli kadestamise ja ahnuseni. Me ei suuda enam olla rahul sellega, mis meil on. Me himustame enamat. Me imustame asju, mis ligimisel on ja meil ei ole. Aga nagu me teame, Jumala 10. käsk keelab himustamise öeldes. Kirjas on see 2. Moosese 20:17. Sa ei tohi himustada oma ligimise koda. Sa ei tohi himustada oma ligimise naist, sulast ega ümmardajat, härga ega eestlit, ega midagi, mis su ligimise päralt on. Tegelikult himustamisest on patt alguse saanudki. Lutsifer oma väga kõrgel positsioonil oleks pidanud olema ju rahul. Kui ta hakkas võrdlema end Jumalaga ja himustama samasugust võimu ja au, nagu oli Jumalal. Ja nagu me piibliloost teame, alustas ta sellepärast sõda Jumala vastu, mille tulemusena heideti ta taevast välja. Sellest ajast peale on ta tuntud selle maailma vürstina, pimeduse valitsejana, kes püüab allutada endale kõiki inimesi. Nii et himustamise vaim, see on siis saatana vaim. Lähenenud Heevale ütles ta, kui sa sööd selle puu vilja, saad sa targaks kui Jumal. Eeva polnud end kunagi võrrelnud kellegi teisega, saati siis Jumalaga. Aga hetkest, mil ta hakkas seda tegema, ei olnud ta enam rahul sellega, kelleks ja milleks Jumal oli ta loonud. Ta soovis midagi enamat. Nii et kui me hakkame end teistega võrdlema, siis tundub meile alati, et me oleme halvemas olukorras. Lott soovis enamat, nii ta valis Soodoma ja asus sinna. Kui ta võrdles neid maapaiku, nägi, et kuule, see on ikka kõige viljakam paik, ma peaksin sinna minema. Joosepi vennad kadestasid Joosepit ning soovisid enam tähelepanu ja nii müüsid nad ta orjusesse. Sarnast käitumist näeme ikka ja jälle nii vana kui Uue Testamendi lugudes. Kadedus. Kui hakkad end võrdlema teistega, muutud rahulolematuks ja soovid aina rohkem, sest alati leidub keegi teine, kellel vähemalt sinu arvates on vedanud rohkem, kellel on midagi rohkem. Nii on ka täna. Inimene teenib võib-olla 100 000 krooni aastas, aga keegi teine teenib rohkem, võib-olla 200 000 krooni aastas, 300, 400 000 või isegi miljoni. Isegi Eestis on mõned inimesed, kes teenivad 1 000 000 krooni aastas ja mõned veelgi rohkem. Ja kuidas sa saad siis rahul olla oma 100 000 krooniga? Kuidas saavad pensionerid üldse rahul olla? Nad ei saa ju sedagi. No võib-olla tuleb 60 000, heal juhul 70 000 aastas välja. Aga kujuta ette, Siim Kallas saab 20 000 eurot kuus. Peale selle veel 2000 eurot kodu igatsus raha. See teeb kokku 350 midagi tuhat kuus. Ajab kadedusest lõhki. Ei saa ju olla rahul oma pensioniga või väikese palgaga. Ja kui ei õnnestu rohkem teenida, siis tuleb midagi ikka ette võtta, tuleb loota võidule. Kui palju inimesi on hea õnne läbi saanud lotomiljonärideks, ehk olen mina ka üks neist. Ehk naeratab õnn ka mulle, mõtleb inimene ja ostab järjest rohkem loteriipileteid. Ühes ajakirjas oli koomiks, mis kujutas ema ja isa istumas söögilauast koos 2 lapsega. Taldrikul nende ees olid toiduks kratsitud loteriipiletid. Ja ema ütles, täna on meil söögiks loteriipiletid, sest isa kulutas kogu söögiraha loteriipiletite peale. Miks küll mõned inimesed talitavad nii rumalasti? Sest nad pole rahul sellega, mis Jumal neile on andnud. Ja inimesed pole rahul isegi selle kehaga, mis Jumal neile on andnud. Ja lasevad mõningaid keha osi ümber teha. Nad võrdlevad end mõne teisega ja soovivad olla samasugused, teenida sama palju, omada sama ilusaid, kalleid asju. Nad soovivad aina rohkem. Piibel nimetab seda himustamiseks ja mõistab selle hukka. Muuseas, ega piibel mõista hukka ühtegi head asja. Himustamisest ei tule mitte kellelegi, mitte midagi head. Kui Jumal selle hukka mõistab, järelikult on tegemist halva asjaga. Ja parema jätab ta alati meile. Teiseks, ennast teistega võrdlemine võib viia petlike ootusteni. Ma oleksin tõeliselt õnnelik, kui mul oleks selline ilus uus auto. Ma oleksin nii õnnelik, kui mul oleks ka nii ilusa figuuriga naine. Mina küll oma naise figuuri peale üle ei kurda. Aga mõned kurdavad, kui nad vaatavad neid modelle ja teisi sannaseid inimesi. Ja siis nad vahetavad neid kui särke. Et ikka veel ilusamat ja veel ikkagi saledamat ja veel sihvakamat. Ma oleksin tõeliselt õnnelik, kui mul oleks selline auto, selline villa, selline jaht, selline eralennuk, oleks mul Vahemeres oma saar. No seal Kariibimeres ma ei taha kõva saart, seal on maa värisemised ja seal võib kõik kokku variseda, aga Vahemeres võiks küll olla. Ja ma oleksin tõesti õnnelik, kui mul oleks rohkem raha. Kui palju? Rohkem raha. Nimelt üks kõik milline summa. Rohkem, ikka rohkem ja rohkem. Aga Piibel ütleb ühemõtteliselt, et rahaahnus on kõigi kurjade asjade juur. Raha ihaldades on mitmed ära eksinud usust ja on ise endile valmistanud palju torkavat valu. Esimese Timootuse 6:10. Rahaarmastuse pärast valetasid Ananias ja Safira pühale vaimule, nagu on juttu Apostel tegude raamatu 5. Peatükis. Rahaahnuse tõttu hülgas rikas noormees Jeesuse kutse saada jüngriks, Mattus 19:22. Rahaarmastuse pärast lubas üks teine rikas mees nälgida vaese Laatsaruse surnuks, Luuka 16:21-22. Ja muidugi rahaahnusest müüs Juudas Jeesuse vaid 30 hõbetükki eest, Mattuse 26:15. Avagem kogu ja raamatu 5. Peatükki ja lugegem mõned salmid, mis räägivad himustamisest stiilis. Kui mul oleks vaid see ja see, siis ma oleksin tõeliselt õnnelik. Need sõnad on kirjutanud Saalomon, üks kõige rikkamaid ja targemaid inimesi, kes üldse on siin planeedil elanud. 9. Salmis ta ütleb, ei küllastu iialgi rahast, kes armastab raha, ja tulust, kes armastab rikkust. Seegi on tühi töö. Esimene asi raha kohta, ütleb Saalomon, on see, et seda ei ole iial küllalt. Ja nii see on. Sissetulekute kasvades kasvab ka isu ja kasvavad väljaminekud. Ja viimased kipuvad alati olema suuremad kui esimesed. Raha kulutamine pole kunagi olnud mingi probleem. Probleem on selle teenimine. Nii et pidage meeles, raha ei saa iial küllalt. Kui me tahame õppida toimetulekut, siis õppigem raha paremat kasutamist, mitte rohkem teenimist. Ja muidugi ei maksa sellest rääkida, et raha jääks kunagi üle. Kui mõni mõtleb, et ma maksan siis kümnist, kui mul üle jääb, siis ei saa temast mitte kunagi kümnise maksjat. Järgmises salmis ütleb Saalomon, kui varandust saab palju, siis on ka selle sööjaid palju. Ja mis muud kasu on selle omanikul, kui et ta silmad seda kõike näevad, kogu ja 50. Ma ei tea, kas seda ongi nii hea pealt vaadata, kui rohked sööjad su varanduse nahka panevad. Aga kuidas sa saaksid rikka mehena läbi ilma paljude sööjateta sinu lauast? Sinu suur majapidamine vajab ju palju inimesi, kes selle eest hoolitseksid ja sina ise ei julgeks sammugi liikuda ilma ihukaitsjateta. Järgi unustage, et kus midagi on, sinna siginevad ka parasiidid. Kuhu tulevad rotid elama? Kuhu või kus siginevad lutikad? Ikka sinna, kus midagi võtta on. Ja kui sul midagi on ja kui midagi rohkem on, leidub alati neid, kes tulevad sellest omal moel osa saama. Sellest kõneleb ka järgmine salm koguja 5.11. Töötegija uni on magus, sööguda pisut või palju, aga rikka üliküllus ei lase teda magada. Vaene inimene jätab oma töökohta, kui ta tuleb õhtul koju. Ta unustab selle kuni järgmise hommikuni, mille läheb jälle tööle. Rikas aga ei vabane iial muretsemast oma varanduse pärast. Tuleb ju alati olla valvel, et vargad sisse ei murra ega varasta. Ühel mehel ütles üles vana muruniitja ja ta ostis uue. Vana oli olnud odav ja lihtne, kuid seda tuli käsisse lükata ja üldse oli sellega tihti probleeme. Nii mõtles ta, et ta väärib paremat ja ostis parima mudeli, millega töötamine oleks ainult lõbu. Et ta ei peaks iial mõtlema, et jälle pean jändama, et seda käima saada ja siis suure vaevaga enda ees lükata, ta ostis parima Honda mudeli, millele ta võis lausa peale istuda ja mõnusalt sõita ise vaid rooli keerates. No nii nagu autoga sõidetakse, nii sõitis tema oma muruniitega. Garantii tal ongi täides, ütles müüja, see on väga hea muruniitja, aga ma pean teid hoiatama. Inimesed varastavad Honda muruniitjaid. Nii et olge väga tähelepanelikud, et te jätaks seda hetkekski järele valveta ning hoiaksite alati kindlalt luku taga. Mees viis muruniitja koju ja asetas garaaži. Mõne päeva pärast kohtas ta sõpra, kes oli ähmi täis ja kurtis. Tead, eile varastati mult muruniitja Honda. Tead, selline, mille peal saab istuda ja millega niitmine on nii mõnus. Unustasin vaid hetkeks garaaži ukse lukustamata ja läinud see oligi. Sellest ajast peale ei saanud meie uue Honda õnnelik omanik hetkekski rahu. Ta hoidis sellel pidevalt silma peal, mitte ainult siis, kui ta sellega muruniitis, jätmata seda hetkekski järelvalveta. Isegi öösiti läks tal uni ära. Ja ta aina muretses, kas ta ikka pani garaasi ukse korralikult lukku. Ja ta mitu korda öösel tõusis üles ja läks ikka kontrollima, kas see uks on ikka korralikult lukkus. Just selles räägib Saalomon. Kui sul pole midagi hinnalist, võid sa elada ja magada rahulikult. Kui sul on aga Honda muruniitja, või Honda auto, või midagi muud sarnast kallist, millest sa kardad ilma jääda, ei saa sa rahu päeval ega ööl. Järgmises salmis koguja 5. peatükis ütleb Saalomon, ma nägin rasket õnnetust päikese all. Säilitatud rikkus on omanikule enesele õnnetuseks. Me oleme jõudnud juba koguja 5.12. salmini. Keegi on öelnud, palun ärge nüüd pahasti mõelge, suhtuge minusse hea tahtikult. Aga sest keegi ütles niimoodi. Raha on nagu sõnnik. Kuhjas seistes see haiseb. kuid laiali laotatuna teeb see midagi head. No me oleme kuulnud, et ega raha ei haise, kuid küll ta haiseb, kui teda on suures koguses. Ja varastel on selle lõhna peale eriti terav nina. Kuid raha võib sulle kahju teha ka teisiti, võimaldades sul rahuldada kõik oma himud. Ja sellest juba midagi kasu ei tule. See hukutab mitte ainult ihu, vaid ka hinge. Ei ole hea, kui inimene saab kõik, mida ta ihaldab. Salomon jätkab oma argumenti. Kui see rikkus õnnetusjuhtumi läbi kaob, temale aga oli sündinud poeg, siis ei jää selle kätte midagi. Mõtle, kui tore sündmus, kui sünnib troonipärija. Ja lõpuks tuleb välja, et trooni polegi. Isa oli õnnelik, et sai poja ja lõpuks pole pojale midagi jätta. Selleks õnnetuseks võib olla näiteks vargus, tulekahju, tsunami, õnneks meil neid pole, kuid ka majanduskriis, masu, mis on ka meil siin. Nii mõnigi inimene, kes enne oli pururikas, sai kiiresti üsna vaeseks. Selleks võib olla aktsiate langemine, selleks võib olla pankrot. Nii et rikkasse perre sündinud poeg võib lõpetada täielikus vaesuses. Õpetussõnades lisab Salomon 23.5. Rikkus saab enesele tiivad otse kui kotkas, kes lendab taeva poole. Oli ja enam ei ole, lendas ära. Ja selle teema lõpetuseks ütleb koguja 5.14. Nõnda nagu ta oma ema ihust oli tulnud, nõnda läheb ta jälle tagasi alasti, nagu ta tuligi. Ega saa midagi oma vaevast, mida oma käega võiks ühes viia. Üks mees kirjutab, minu onu oli suurim ihnuskoi, keda olen iial tundnud. Kogu oma elu pani ta igast oma palgast $20 padja alla. Kui ta jäi haigeks ja oli suremas, ütles oma naisele, ma soovin, et sa lubaksid mulle ühte asja. Mida nimelt, küsis naine. Tõota mulle, et kui ma suren, võtad sa mu raha, mu padja alt ja asetad mu puusärki, et ma saaksin võtta kõik endaga kaasa. Naine tõotas pisar silmil. Lubas täita mehe viimast soovi. Mees surigi ja naine pidas oma lubadust. Ta võttis surnud mehe padja alt kogu raha, viis selle panka, kirjutas välja tšeki ja asetas surdu kirstu padja alla. Öeldes, siin on kogu suur raha. Võta välja, millal tahad. Ja kasuta, kuidas soovid. Nii et ikkagi me ei saa võtta oma rikkust endaga kaasa hauda. Küll aga õpetab piibel, et me saame seda ülekanda taeva arvele, kui talitame Jeesuse õpetuse järgi, kasutades oma raha Jumala riigi edendamiseks ja vaeste aitamiseks. Selle asemel, et himustada aina rohkem, lootes, et see teeb meid õnnelikuks, peaksime hoopis mida tegema? Ennast teistega võrdlemise asemel ilmuta rahulolu. Jah, piibel soovitab praktiseerida rahulolemist. Paulus kirjutab, et Jumala kartus on suur tuluallikas, kui see on ühendatud rahulolemisega esimeses kirjasti Timootusele 6.6. Ta teadis seda oma kogemusest. kirjutades Filipplastele 4:11-13. Ma olen õppinud olema rahul sellega, mis mul on. Oskan elada vähesega ja oskan elada külluses. Olen kõigega ja kõigi oludega harjunud, nii olema söönud kui ka nägema nälga. Elama nii külluses kui ka puuduses, ma suudan kõik temas, kes mind teeb vägevaks. Kust õppis Paulus seda? Elust koos Jeesusega. Ta mõistis, et Jeesuse omamine on suurim rikkus ja kõik muu on tühine. Omades Jeesust ei himustanud ta midagi muud. Jeesust rahuldas kõik ta vajadused, andes talle ka just parajal määral maist vara. Ja ta oli sellega täiesti rahul, teades, et koos Jeesusega on kindlustatud ka tema tulevik, terve igavik taevas. Kui Paulus üldse end kellegagi võrdles, siis oli selleks Jeesus. Ja see võrdlemine julgustas teda olema ülimalt rahul sellega, mis tal oli. Lugu räägib politseinikust, keda tulistas üks teismeline, mille tagajärjel jäi ta vööst allapoole halvatuks. Poiss pandi vangi. Mõne aja pärast külastas teda mees ratastoolis, politseinik, keda ta oli tulistanud, ja ütles talle, ma andestan sulle. Ja püüan pidada sinuga ühendust, et näha, kuidas sul siin läheb. Mis toimunud, see toimunud, ütles ta oma sõpradele. Ja mul tuleb oma eluga edasi minna, kuni ühel päeval kuulen Jeesuse sõnu, tõuse üles ja kõnni. See on rahulolu. See ei ole vaatamine enda ümber ja teiste kadestamine. See ei ole nende asjade himustamine, mis teisel on. See ei ole kahe halvatud jala võrdlemine teise inimese tervete jalgadega. See on ütlemine, Jumal, ma olen tänulik kõige eest, mis sa oled lasknud tulla minu teele. Ja ma jätkan oma teed seni, kuni sa käsid mul tõusta ja kõndida. Nii et olgem meiegi rahul sellega, mis Jumal meile on andnud. Ärme petta end vale lootusega, et kui mul oleks see talent või see asi või nii palju raha, siis ma oleksin õnnelik. Sul on võimalus olla õnnelik just praegu ja just sellisena, nagu sa praegu oled. Kui sa valid vaid rahulolu ja õnne Jeesuses. Aamen.